Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Árni Már Þ. Viðarsson, listamaður og galleríeigandi. Velkomin í þáttinn.
Já, takk.
Hvað gerirðu þegar einhver tala við þig í Búðhætti?
Hvað gerir ég þegar einhver tala við mig í Búðhætti? Ég verð 13 ára aftur með svona 2 spraybrúsa inn á mér og hérna já. Og hleyp út, sko.
Já, brjálaður.
Já, já. Það er eins og ég sagði áðan, þú veist, það eru 2 einstaklingar sem komast upp með þetta, það er sonur minn og amma mín, sko.
Já.
Þannig að það er einn af þeim miklu kostum með að starfa sjálfstætt er að ég hef ekki úr yfirmann, sko. Það er hérna, það lendi ég minna í þessu, sko.
Já, að fólk tali við í Búðhætti.
Já, já. Já. En annars er ég alveg svona þó nokkuð viðraðhæfir og bara nokkuð dísent drengur, sko.
Já, hérna,
en þetta er einhvern veginn svona, já, það blundar í mig frá að ég var úlingur. Það er bara, ég fullornast ekki upp úr þessu, sko.
Nei. En semst amma þín allt í lagi þegar hún tala við þig í Búðhætti?
Já, hún er bara á það skili, sko, það er bara þessi kona hef lagt á sig, sko, þannig að hérna, það er, já, já, algjörlega, sko.
Þú ert með mikið að tattu og þar er amma þín þarna, er það ekki, fremst?
Jú, jú. Ég var sko stoppar eiginlega við að gera þetta, sko. Ég er á, hérna, er með vinkunum mín út í París,
já.
Við erum að bæði að heimsækja frængu mína, huguleg stelpa og hérna og löfum við einhverjum tattústofu, ég var búin að hugsa með þetta lengi og fer til gursins og segir við hann bara herðið mig langar í þetta flúr hérna og mér setið mér fallegt og ég vil svona letur og þú veist en ég kann ekki teikna sem tattú en þú veist ég svona stíl og eitthvað og hann bara nei, veist þetta eiginlega ekki góð hugmynd sko og ég bara hvað áttu við og hérna svo heldur hann bara áfram einhvern svona þú veist tregast til að gera þetta og ég bara hvað herði ég með peningin hérna þú veist ég er edrú skilur mér ekki ég er ekki hérna bara eitthvað þú veist ég er alveg með fúli femma mig er að biðja þetta og svo svona loksins fæst hann í að gera þetta og hérna og svo situr hann svo ný byrjar á fyrsta staðnum þá svona horfir hann á stelpuna og bara svona ok, ert þú annað eða? Ég bara nei, nú kann ég virkilega meta ég skilum þú reyndir að stoppa mig ég var ekki bara hérna í geðrói með nýju kæristunum minni í París og bara fá mér sko tattu og puttana mína og nafnun hennar sko
sem allir hérna, eitthvað að sjá
en nei, þetta er bara amma mín og mamma mín sko það er ekki bara svona frekar heiðalegt sko
já, en hugsaði hvað hann var almennilegur
algjörlega sko, algjörlega, þarna kunni ég að meta þetta ég skildi ekki bara
En var hún ánægð með þetta? Þetta er semst á bara hend á puttunum.
Já, svona eins ánægð með nokkur af þessum flúrum mínum. Það er svona kannski ánægðist með þetta sko.
Já, akkurat. Já, já. En þú talar með mjög mikið alveg inn upp á hálsinn og svona.
Já, já, já.
Og finnst þið tótt þegar ég segi hálsinn?
Nei, alls ekki. Það er tölum meira til að koma hérna, koma að hugja mig hvað var eitthvað svona.
Hérna.
Nei, á tímabili þá hélt ég kannski þetta myndi, þú veist, verða myndi trafala í starfið eitthvað svoleiðis en svo kannski, þú veist, og það mun alveg, það gerir það örglega einhverjum stjættum, sko.
Já.
En í því sem ég starfa hvað helst og hvernig ég kem fyrir að þá, þú veist, þá er þetta alls ekki, sko.
Nei.
Þú veist, það er bara, kemur vel fyrir og ert þokkalega kurteis og þú veist, og ert ekki með einhverja stæla, sko. Mm. Hérna, stundum borga sig með stæla, þú veist, það er sumið sér fíla það.
Já. Hérna, já, okkurlega.
Að þá ég allan að vera í svona alls konar aðstæðum sem ég hefði haldið fyrir fram að þetta hefði geta kannski kostað mig einhverja, hérna, einhverja virðingu að fólk hafi ekki endilega virðingu, heldur bara fólk hafi tekið marka með þannig, en svo virðist það ekki vera, sko.
Nei, en það er nú svolítið breyst líka í gegnum ári núna, það er svo margir sem eru með svo mikið að tattu og ertu hættur þá eða ætlar að halda áfram?
Ég held bara, nei, ég er ekki hættur.
Nei.
Ég ætla að segja eitthvað svona, já, kemur ljós en svo veit ég, það eru plön hérna meitt með einum, sko, sem ætlar að gera aðeins á framhandlíkina með minn.
Akkurat.
Ná,
en ert þú eitthvað sjálfur að tekna, Árni, þín tattu eða?
Sko, nokkur af þessum flúrum eru gerð svona samhliða sýningum. Ég hérna, það er svona eiginlega sem að bjó mig til svona sem kannski myndlistamann eða málara, svona einhverju alvöru á sín tíma voru sko verk sem að voru bara, ég var rosa hugfangin að sjó.
Já.
Ég hef búið í Þýskalandi og hérna, þar hafði ég svona verið, þú veist, einhvern veginn þurfti að endurhugsa hluti og hugsa með mér, þú veist, ég er ekki kristinn maður eða trúar maður eða þannig að mér finnst það samt rómantist og svo hugsa ég með mér svona einhvern veginn, já, þú veist, hvað með sjó? Hann er einhver svo stór og yfirnáttúrulegur og þú veist, margt sem leynist í honum sem við vitum ekki hvað er og hérna, og svo einhvern veginn bara flytt ég heim stuttu setna til það og þá svona fyrir einhverja tilviljum fyrir ég sko verið obsessed á sjósundi og þú veist, alveg það obsessed að við varum komin sko hópur fólks sko til Dover í Bretlandi og ætluðum að synda í Boðsundi yfir til Frakklands en það var bara ófært, það er bara vika og þú veist, það er bara, ef þú kemst ekki þeirri viku þá bara sorry, þá kemst ekki
Ætlaður að, ég alveg er að synda yfir?
Já, við ætlum sindi, eða sko í bóðsindi, já. Það er, telst ekki vera mikið afrik heldur, sko, en þú veist, eða þannig skiljum við ekki með að við hvernig það er að sindi þetta sóló, sko.
Nei, akkurat.
Og hérna, þú veist, þannig að þetta flúr hér kemur af því og þú veist, og eitthvað svona eitt og annað, sko.
Já.
En svo er þetta líka bara eitthvað svona lífsleip, sko, þú veist, það er hérna... Ég var að fara í tattu daginn hjá stelpu sem vinnur hjá okkur í gallerí og hún gerði þetta hérna tattu á mig og svona á leiðinni þá, þú veist, heyri ég félaga minni sem er teiknari, sko, og við erum að teikna bíl, af því að sonur minn er obsessed á bílum.
Mm.
Og hérna, og hann svona verandi teiknari, þú veist, að vera svona oflesið allt saman og fara að spurði bílinn okkar og hvað í skottun á bílum okkar, þau verðum saman og eitthvað og þá alltaf fæ bara dóttur sinna til að teikna bíl og þú veist að það, úr því verður þetta hérna, sko.
Já, það varstu með lítinn
bíl sem dóttir hans teiknaði, sko, ég hringdi svona vídeosýntal í þau eftir á og hún bara gafti allan tíman, hún bara, pabbi, þú veist hvað, okkur áttu svona skrýtna vinni.
Já, sko, er, líka þú veist, þegar fólk er að, listamenn er ofhugsa,
mig um að teikna húðflúr sem er bara svona þú veist, tengist fóstubabokkar og, hérna, og ég bara hef ekki náði sko, þannig bara hef ekki komið í myndmál sko.
Nei, og það enn að pæli því eða?
Nei, svo nei. Bara aldrei hann hafi gefist upp á mér sko bara,
En Árni, sko þú ert í rauninni alinn upp hjá ömmuðinni
Já, það er svona seinni helmingin sko, já.
Af hverju er það?
Það er í raunin engin, það er engin skýring á því, sko, ég bara, þú veist, ég hérna, við búum saman fjölskyldan, ég og hérna, tveir yngri bræður mínir og foreldrar og hérna, og svo skilja þau og þú veist, það var alveg svona, þú veist, það var engin ein ástæða, þú veist, amma mín bjó hliðin á skólanum, ég er, þú veist, hérna, sem sagt við erum tvö þarna elstu barnabönnin hennar og hérna og þannig að þú veist ég fyrsta árið held ég bý ég heima með ömmu minna, fyrsta ára ævi minna sko og hérna og er alltaf rosa mikið hjá ömmu minni þú veist og er alltaf hjá henni hátíðislífum skólanum og eitthvað og þú veist og einhvern veginn þetta bara svona atvikaðist í þessar átt sko.
Þannig engin dramatík heldur bara að þú veist
Nei, þetta er bara svona þetta er einhvern veginn svona bara náttúrulega leið sko.
Já, akkurat.
Og var held ég alltaf bara einhvern veginn svona sem einhvers konar tilraun og svo þú veist kannski hérna fara svona bara, þú veist, sjónar meira beinast að hérna að svona, þú veist úlingapörum mínum og eitthvað þannig þú veist, þannig að það er ekkit pælt í hvort ég sé að fara heim aftur eða ekki sko.
Nei,
nákvæmlega. Já, fá maður
Þú ert svolítið þreyttur eftir nóttina, þannig?
Já, ég þreytti maður, sko.
Akkur er þetta þreyttur?
Sona minn vaknaði milli 4 og 5 og mér brá svo að því að hann var að láta og svo ítlum látum og þú veist, eitthvað sparka og gera alls konar og eitthvað og þannig falla alltaf hann að dreyma svona hryllilega martröð, sko.
Já.
Og svo bara fæst hann ekki eftir niður, sko. Bara, þú veist, vill ekki vera upp í rúmi mikið lengur og
eitthvað, þú veist,
Þetta er að stæsta sem ég gert, sko.
Já.
Þetta er bara, þú veist, ég er svo lánsamur að, hérna, ég kynnti stelpu fyrir mörgum ár síðan sem að, hérna, ég var með í mörg ár og hún átti eina stelpu sem var rúmlega 2 ára þegar við kynntumst. Og ég gekk hann í föðustað og við erum ennþá í sambandi í dag, hún stjúpdóttir mín og Mallur og hérna, en svo er þetta samt sem áður, einhverjum leiti er þetta öðruvísi, þú veist. Mm. Ég meina, ég hef haldið áfram að hitta þessa stelpu í mörg ár, þú veist, en að svona, þú veist, almenn ábyrð lendur á mömmunar, þú veist, við erum bara eitthvað leik okkur skilum, við farið í bíó og fór út að borða og þú veist, farin í bæ og eitthvað skilum, það er og hérna og já, en á meðan að þú veist, þetta er einhvern veginn svo fyndi, sko svo, ég elska þess að segja þetta frá sér í útvarpi, sko, að hérna bara nú er hann, sko, verið hann 3 ára í apríl en einhvern einasta skipti sem ég lappin í svefnherbergi þarf að fyrst sín tjekka hvort hann sé ekki örugglega anda sko. Bara, jú, hann er anda ok, eins og öll önnur kvöld þá andar drengurinn
það, bara, það væri hægt að gera sko stóra þáttur þetta já, veist, þegar maður heldur og bara sko, maður lappar að og fyrir
Já, það er hreyfing, þetta er allt í góðu, það er ekkert mál. En það er samt líka alveg skrítið, alveg skemmtilegt að sjá þú veist hvað hérna Hvað starf mitt hefur breykst á praktiskara hátt líka? Mm. Þú veist að hérna...
Hvernig þá?
Ég fór að leggja drauga alls konar verkefnum sem að er kannski öllu praktiskari heldur en þú veist það að vera myndlistamaður. Ekki það, við getum komið betur en það eftir en ég held að allir geti gert það sem þeir ásetið sér að gera. Svona innan hóflegra marka skilur. Mm-hmm. Hérna, þú veist að það er, þú veist... Ef þú hefur þér einhvern draum að gera eitthvað og verða sjálfstæð starfandi í einhverju fæi eða eitthvað, það er viðbjör, það er ógeðslega erfitt, það er ógeðslega mikið ólaunum tímum og þú ert að gera ógeðslega mikið, svo ert að vera að vinna einhverjum sitt í stærfum, sko þess að milli til þess að meðan þú ert að skapa einhverjum damn, en það geta allir ná þessum árangri, eða þú veist, held ég, skiljum við, þú veist, já. Það er, já, en svona þú veist, ég til dæmis einhvern veginn, ég var reynda búin að vera með þessa hugmynd í maganum svolítið tíma, var ekki búin að finna alveg að lending á því og var svolítið búin að vera svona obsessa á, þú veist, bara frá Panamaskjölunum, þú veist, sko, bara fjármál og peninga og hérna, þú veist, verandi myndlistamaður, þá er það eiginlega bannað, sko.
Já.
Kynslóðuna undan mér, þú veist, hún mátti ekki selja, þú veist, og kynslóðu þar undan bara, það þótti bara mjög fínt að selja ekki, skiljum.
Já.
Þú veist, ég geti ekki verið að sinna fullu starfi sem kennari í listum og verið svo kvöldin á vinnustofunni, eða þú veist, ég bara, ég næs, ég myndi ekki ná þessu.
Nei, nei.
Sem betur verið að þetta breyst, þannig að þú veist að, hérna,
við megin selja verkið.
Við megin selja verkið okkar.
Og við viljum kaupa.
Já, og ég einhvern detnir á, þú veist, ég les einhverja grein í Morgunblaðinu, þar sem að einhverjir hérna, einhverjir spaðar er að fjalla ársreikningafélaga og er að fjalla Gunnarsmæðinis.
Já.
Sem er hans í skrautla saga.
Akkurat.
Og hérna bara, og það var svona sagan sem dróð mig fyrst að því og þú veist, áður ég veit að, er ég bara fann að hlusta einhverjum svona tvo algjöra boysara tala sko hérna ársreikninga.
Já.
Áður ég fyrir að sofa kvöldin. Og svona fólki kringum mig bara, kannski ekki í fyrsta skipti sem ég held að ég sé alveg farin, sko, en bara, þú veist, bara, hvað ertu að gera núna, drengur?
Ársreikningar, það bara, oh.
Já. Og þú veist, ég bara, það er ekki hægt að segja skemmtilega frá þessu, menn, en þeim fókst það einhvern veginn að mér fannst þetta gaman, sko.
Já.
En svona úr því verður að, þú veist, ég fer einhvern veginn svona pizza fólki kringum mig og þú veist, og líka bara því að, þú veist, ég, hérna, ég eftir einhvern smá tíma því að vera í rekstri á þessu gallerí sem var stofnuðum að þá hérna þá byrjaði ég svona hugsa með mér mig langar að eiga myndlist eftir vini mína.
Já.
Og þeim tíma líka var það þægilega skilur með þetta kostaði ekki eins mikið og það verður eins og margt annað sem ég geri heldur öfgafullt og þú veist núna í dag á ég yfir þú veist 120 verka eitthvað og flestir þeirra þekki ég þú veist einhver eru dánir og ég þekki ekki, þú veist, og aðrir eru einhver sem ég bara líti upp til og hérna og þekki ekki, en svona, þeir eru flest einhver sem ég hef einhverja tengingu við, hefur unnið með þeir eru vini mínir eða eitthvað slík. Og það sem ég fer að taka eftir er það að margt að þessu eru að hækka asnalega mikið í verði.
Mm.
Og þannig að ég sest niður og, þú veist, bara mér stað mjög fallegt að því að þetta er alveg allt æskuðinni mínu, sko, en hérna, en mér tekst að búið til teimi fólks eftir að hafa rætt við nokkra og ég býr svo vel að það er hérna innan fjölskyldunar minnar er annars vegar fagfjárfestir og hins vegar er svona maður sem hefur verið að stopna fyrirtæki, sækja rosa mikið fjármagn í fyrirtæki og verið rosa svona tengdur rekstri og allt svona þannig. Og ég fer að sitast niður með svona gaurum og sem öðrum að sem félaga með þennan ásækninga þátt af því að hann er mjög gaman að myndli sá. Og við ákveða, ég ákveða sem þetta stofna listamannareikin fjárfestingarsjóð.
Listamannareikin
fjárfestingarsjóð. Sem eftir minni bestu vitund hefur ekki verið gert áður Íslandi. Sem að líka kannski er mjög eðlilegt að hafa aldrei verið gert áður á Íslandi. Af því að hérna, flestir múst, hafa bara gott á vinnustofunni.
Já.
Að hérna þurfi ekki að vera flækja lífsitt svona. Þannig að þú veist, og það sem við erum að gera það, við erum að fúst, safna núna fé og ef okkur tekst að safna settum marki að þá hérna þá erum við sem sagt að fara að fjárfesta í 80% grasrót af íslenskri myndlist og 20% establishment og það eru búið að vera með mér teimi af hagfræðing, lögfræðing, viðskiptafræðing, endurskoðanda það er búið að reikna út allt dæmið veist, og eins vel og hægt er að reikna veist, það er alltaf svolítið erfitt þegar það er ekki mörg forn önnur dæmi sem þetta er að skoða á Íslandi en þú veist við erum að skoða dæmið utan og þú veist þetta var gert bara í sko upp af 19. aldar var þetta gert í hérna stéttafélagi, þú veist þetta er búið að vera, það er búið alls konar meldingar með þetta og hérna þannig að svona þessu leiti og þessu tengdu þú veist fjárfestingarsjóður svo eru önnur sko verkefni um einhver svona fjárfestingarverkefni sem öll tengjast myndlist þannig að þessu leiti hefur sko praktiki mín breysta einhverju leiti hvað var að það sonum eins ég fættir það er svona meira þú veist meira að huga því kannski að maður geti skilið eitthvað eftir sig eða þú veist að það verði sko einhvern veginn bara svona, já hann muni jafnvel eiga auðveldra aðgengi að einhverjum svona hlutum sko.
Vist,
ég átti rosa unga foreldra og hérna, þú veist, þau voru ekki efnu þegar ég fæðist það er ekki slæmt, það er bara að kenna mér ýmislegt og þú veist, og hérna og ég veit bara það sem tekið fram, sko, ég er ekki að finna til mér sjálfum út að ég en ég væri samt kannski til ég að, þú veist, geta haft meira á milli handana þegar, þú veist hann verður eldri og þú veist, ef einstaklega vel gengur að geta stuftið baki og stjúpdóttir minn líka, þú veist, þannig að það er svona, já, það er svona þessi angul, en svo ger ég alls konar kjafta þið, sko, það verður að vera eitthvað, þú veist, það verður að vera einhver vitleysa líka, sko,
já.
Það er, já.
En sko að stopna gallerí,
já.
Þú veist, það er ekki endilega auðvelt, eða hvað?
Nei, en þú veist, það er ekki endilega gaman að gera bara hluti sem er auðveldir.
Nei, alls ekki.
En hérna, og þú veist, eða skrýtaði að gerist, ég hérna var nýfluttur heim frá Þýskalandi, ég hafði flutt í Leipzig eftir að fengi styrk frá Evrópusambandinu og farið þangað út með teimi íslenskum listamönnum eða fólki sem hefur verið að vinna með heima. Og var bara, þú veist, og sem sagt, mamma stjúpdóttir minna segir bara, herri, mér langar bara frá heim og, þú veist, mér langar að mennta með þess og eitthvað svona og, þú veist, búin að vera í svona einhver svona, þú veist, hjástörfum með, ég var að gera eitthvað skemmtilega hluti á vinnustofan og svo lesa ég bara, já, þú veist, það er legit, þú bara, þú átt þetta trombinni, skiljum við gerum það og hérna. Ég var líka svolítið þreyttur á að vera svolítið mikið í svona praktískum málum, þú veist, vera að sækja styrki endalaust, vera að redda einhverjum sponsum, skilur mig og þú veist, vera að senda ógæslega mikið einhverjum e-mailum og þetta er ennþá flóknar að gera allt í gegnum einhvern sko Skype-búnað og ég veit ekki hvað og hvað sem þetta var á þessum tíma, sko.
Og líka sannfæra fólk sko þitt eigið ágæti einhvern veginn og
það er reyndar mjög mikið kostur að geta gert það, ég er að læra það svolítið vel gegnum allt þetta, en hérna, það er ótrúlegt hvað fólk er til að gera, en hérna, þannig að ég einhvern veginn svona, mitt markmið var bara að fá með vinnustofu. Og þú veist, ég var úti, ég vorum úti í 3 ári eitthvað og hérna, og kom svolítið óvart hvað, þú veist, hvað var lengi að pikkast upp einhvern veginn svona, hérna, þú veist, að maður væri komin aftur, þú veist, að mér fannst þetta ekki verið það langur tími. Og ég hef, svona síðasta sýningin var, sem sagt, var þema var matur, prentverk sem að, þú veist, áttu að höfða til matar eða þannig. Og mitt prentverk var, sem sagt, bara umsókn á kaffihús. Bara sækjum bara, ég elska kaffi og elska gott kaffi og þú veist, drekk vont kaffi líka skilur mig bara, ég til í allt kaffi og hérna, eða flest allt og hérna
Viltu með þessi að rúfkaffi?
Viltu rúfkaffi skilur mig og hérna, þú veist maður vara með við svo ég drakk þetta, ég bara, hvað?
Þetta er bara,
ég segi það ekki, þú veist, það er margt verra sko, hérna Þannig að það var svona mitt brendur og svona mín pæling var bara að fara að praktisera meira í myndlist skilur mig og hérna, og vinafólk mitt er í mat hjá okkur og hérna Hann hætti tölvuverslun sem var hann á lauginum í Makland og hérna og hann hringir í mig og segir mig bara herði ég hérna, þú veist, það voru konur að leiða hérna bakhús og þar fengu miklu betur rými á klappastíknum þetta lausti svona 3 mánuði, svo bara rífa þetta, þú veist, viltu taka þetta þú veist, þú bara, kottu bara þetta inn og gerðu bara eitthvað skiljum, ég bara já, ok, ég til í það
Já, það er bakvið sem var Bakland
Já. Og þú veist, og það var, þú veist, við áttum að vera 3 mánuði svo bara rífald og þú veist, hefði við vitað að við værum sko 10 árum setna en þá að vesennast í þessu batterí, þá hefði aldrei gert þetta
Nei, aldrei sett já
Nei, og hérna, og þú veist, svo bara hérna og við erum bara, við tökum bara svona intens sumar ég og Þorvaldi Jónsson málari og Skarpín Bergþórsson skáld og myndlistamaður og hérna og þú veist, bara, er brjálaslega mikið að gera fangum styrk og gerum eitthvað rosa flottan fyrir utan og eitthvað svoleiðis og svo er þetta bara aldrei rifið og svo eru bara, þú veist, svo eru bara liðin þú veist, ég man ekki 6 ári eða eitthvað og þegar það voru rigning 3 dagar það var bara farin að koma svona taumar veist, í veggnum skiljum, við bara með myndli sem kostar ógæslega mikið pening og svo bara eitthvað svona regntaumar sem eru að fela á mótnana með máli í og eitthvað þannig að við leiðum hérna tókum að leiða annar rými aðeins ofar á leiðunum sem var alveg verra, sko, þegar við flutum bara 100 metra veist, þannig að vorum að labba rosa margar ferði skiljum við, þannig að bara fá bíl fullan og þú veist, færa allt yfir og þetta var einhvern svona mjög skrautlegt, en hérna og vorum þar í smá stund og þú veist, sem smá fyrir var á þessu, ég, þú veist, veit full vel hvað ferðamannabransin gerir gott fyrir Ísland og svo framvegis og svo framvegis, en þeir fældu okkur um miðbænum.
Já, þú meinar.
Við vorum bara í, þú veist, við vorum bara í ólunni starfi að vera ferðamála upplýsingarþjónustu fyrir ferðamenn.
Já, einmitt.
Svo komum bara inn og spurði hvort þú veitum skinnskó og hvort við borðum kvali og þú veist, og bara hvað okkur finnst lundan já. Og þú veist, ég veit ekki hvað og svo bara einhvern veginn svona, þú veist, og hérna og svo bara, oh, this is amazing, bye bye og þú veist, keifti ekki neitt og við meiri sér reyndum að gera einhverja prentseríu sem voru ódýrari og það bara, þú veist, ekkert, svo kom einhverjum svona stóriakslar öðru hvoru, keifti fullt að einhverju sendið til útlanda á eitthvað og hérna og ekkert var úr því, sko og við heldum er eitthvað úr því, en svo var það ekkert meir, sko og mér var bara að dreymum að fara með þetta í, sko, annarkvort Vesturbæinn eða einhverstar í laugaleginna þar og ég er alinn upp í Vesturbæinnum og hérna á miklu taugar þar og, og svo bara einhvern daginn, þú veist, fór að skoða einhver húsnæði, skoðum Hlíðarendan, þá svona samt svolítið erfitt aðgengi þar, mm-hmm. endum í þessu fínu nýju húsnæði, manna, ég held að húsi fyrir aftan okkur hafi verið kosið ljótasta hús ársins 2023 eða eitthvað, en svo er kjarnina fyrir framan okkur og við erum mjög glæðið þar, það er hérna, já.
Þetta er á kirkjusendi,
ekki? Já, og þú veist, og við fáum mikið betri trafík, sko, þannig kemur fólk sem vill skoða myndlist, fræðast myndlist, kaupa myndlist.
Já. Og það er þarna fyrirtækið, þetta er semst Gallery Port.
Gallery Port, já. Og þarna eru nokkur fyrirtæki, það er Hárgreiðslustofa þarna, mm-hmm. það er Snyrtivöruverslun, það er Pole Fitness Studio, það verður náttúrulega alltaf að vera Pole Fitness Studio.
Það lítið gata einhver stöð bara út í útlöndum.
Vietnamska kaffuhús og
okkar. Já, akkurat.
Rosa mikið að sætinu þar, að allt sætt kemur frá þeim sko.
Já, getum að sæta kókur.
Nei.
Þannig að þarna eru þið.
Þarna eru við í dag, já. Þannig að já.
En sko, ef þú lýsir listaverkonu þínum, Árni, þannig að það er erfitt, eða þú veist, segðu okkur aðeins frá einu verki, af því að þú veist, vera pólitískur er náttúrulega bara mjög mikilvægt.
Já.
Eða finnst það ekki?
Já, nei, mér smá klysja þegar fólk segir að það sé ekki til góð myndlist nema sem pólitísku. En þú veist, það er alveg skemmtilegt, það er mjög gott, skilur mig, og það er mjög gaman að listamenn eru mjög duglega að láta í sér heyra, sko.
Þannig, en þú gerir það þarna með minnskosti þessu verki sem að þú ætlar að reyna að skýra út fyrir okkur.
Já, það viltu skemmtilega til að ég fyrir þennan fjárfestingasjóð, þá var ég með lokaða fjárfestakynningu og hún Áslaug Arna vinkuna mín var tilbúin að koma að hjálpa mér og vera með þarna stuttu tölu á henni ég kem með kynninguna og eitthvað og sem kom sér rosa vel fyrir okkur og við ákvæmum að hittast á kaffhúsi, Ratsashúsinu og eða gamla einskipurhúsinu og svo þurfum búin að fundi þar að þá svona einhvernig labba ég fram í kveð hana og lít svona til hliðar, þar er æskuvinu minn Oddur Ástrason og lögmaður hjá Ragnari Aðalsteinssyni og situr þar með fólki sem að er sko að fundum það hvernig við getum áfríað sem sagt máli sem að varða lögreglu mótmæli í Skuggasundi.
Já, sem var fyrir nokkrum árum.
Þarna. Já, var samt bara, ég hitti fyrir það eitthvað.
Nú, já.
Já, ég held það. Það er ekki mikið lengra síðan, sko. Og þau eru eitthvað svona safna fjöðan og mér fannst þetta líka bara svo komis nýpun og hverði hann eitthvað svo labbaði inn í þetta, þetta var svona sikkur póllin, sko. Og ég bara segi við þau að ég sé ekki mjög fjáði maður en ég sé tilbúin að leggja þessu málum með stuðning með því að gefa mig eitthvað verk og þau geti gert eitthvað því og eitthvað og ég var búin að vera með svona tvo striga sem ég var búin að einhvern vandræði með á vinnustofunni og og mótmælist nú af sjálfsögðu framgangi Ísrael í Palestínu og þannig að ég tek þannig að sé ykkur að striga og mála annan í Ísrael fánunum nei, fánalitunum og hinn í litum Palestínu fánunum mm-hmm. og skrifa á hann drepum börn, sem sé ykkur strigan mm-hmm. og svo tek ég rauða málingu sem við blöndum með rauðu glimmeri sem við þekkjum kannski aðeins úr mm-hmm. mótunum líka og skrifa yfir drepum og skrifa búum til börn.
Já.
Og þrátt fyrir að ég held að það sé svona frekar auðlust hvori megin ég standi í þessu máli að þá var samt svona huglengin á baku verki var það að sama hvar við standið að hljóta og sjá að þetta er viðbjöður, sko. Mm-hmm. Áramótin þar á undan þá voru við bróðum minn búin að sko spóla yfir hálfan fréttanann að því það var ekki annað en bara mm-hmm. dáin börn, sko. Og þannig að þú veist, mín svona hugmynd var, þú veist, við hljótum að sjá það, við verum öll betur sett með það að hlúa þessum bötnum. Við talum ekki um að búa það til, þú veist, það er virkilega gaman, sko, og allt sem kemur þar í framhaldi, skilum við, þú veist, þannig að það er, ok, það er auðvitað frá okkur herran, þetta var einhvern veginn svona minnungang sem hundur í þessu og þú veist bara þessu var mjög vel tekið og þetta fór einhvern prósess og það er, já, ég veit ekki alveg.
Já.
Það er einhvern veginn að kanna hvernig þetta stendur í dag. Svona.
En sko, er einhvern búin að kaupa verkið?
Ég veit ekki alveg hvað stendur, sko. Þannig, ég ætla eitthvað að heyri þeim aftur, þau ætla eitthvað að funda með þetta krakkanir, sko.
Já, en sko, þú ert ekki vanur einmitt að vera með einhverja setningar á þínum verkum.
Nei,
bara alls ekki. þá getur maður, það er ekkit pólitísti.
Gerði eitt svona, að, jú, ég hef alveg aðeins gert. Gerði hérna innanlands, utanlands sem voru hérna svona fyrsta verki sem ég gerði sem voru, var svona í og var svona obsession mínum á, á aflandsfélögum hérna, og þú veist, austanhafs og vestanhafs gerði ég líka og,
já,
hérna, sem var svona aftur, þú veist, eitthvað hérna flytja fíða með til landa og hérna og svona misheiðarlega og eitthvað. En mér finnst, ég hef rosa gaman af hlutum sem er á gráfisvæði, sko. Það er einhvern veginn svona, það er spennandi og skemmtilegt og hérna. Já, en ég er mjög heiðarlegur maður sjálfur, ég var ríkiskassur, ég skildur að hlusta á mig.
Hann er að hlusta.
Hann er að hlusta, hann er að hlusta. Ég heyri það,
sko, ég heyri það. Hann er með blað og flýjandur.
Já, já, já. Hvað er þessi mörg félög okkur, ég skil, já. En hérna.
En sko, hvernig er það átnið þegar þú, sko, þú ert að tala með hennar fasteignasjóð? Er verður fólk alveg, býtu, ha? Þú veist, verður fólk, er fólk hissa að þú ert í
þessu? Fyrst ég heldur alltaf bara allir að þetta voru gjörningur.
Já, akkurat.
Það var einhverju sem ég held að ég veri bara alveg farin, sko.
Já. Hérna, þetta verður svona aflátsbrifin.
Já, 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 hann snorra. Þetta verk er alveg svolítið undir áhrifum frá honum líka. Þú veist, við byggum saman fyrir mörgum ára síðan og þú veist að ég held mikið upp á hann, sko. Hann gerir svona hluti rosalega vel. En, hérna, en þú veist, og svo er bara, þú veist, svo einhvern veginn kemur bara eitthvað stórt viðtalið með þarna á Vísi og þú veist, sem fara í dítila yfir þetta og
já.
Það fjallaði þú veist, ég segi frá þessu teimi sem ég með og einhvern veginn svona, og þú veist, þá fyrir ég bara að fá skilabóð frá fólki og bara, þú veist, einhver sjóðstjóri sem er bara, þú veist, þeir eiga hérna bara stórt félag sem er bara með nokkra sjóði og bara, er þetta í alveg sjóður?
Já.
Það er geðvegt, við höfum áhuga bara að koma og hitta, ég skil, við bara koma og og ég er búin að fara og þú veist, bara þetta er búin að fara þetta er orðið svona tölur stærra en þú veist, eða þú veist, já, þetta er að fara tölur stærra staðin ég átti vona, sko.
Já. Ertu hissa á því?
Ég sko, hafði því bara eiginlega ekki tíma til að pæli því, hvernig, hérna, en jú, ég var alveg smá hissa á því, sko.
Já.
Af því að þú veist, það er, hérna, ég segi það ekki, ef þú ert að setja myndlisýningu og þér kýtlar ekkert, þú ert ekkert stressaður, þá ertu að gera eitthvað vitlust. Það er bara, þú veist, þá ertu bara einhverju komfortzónu að gera eitthvað drasl. En hérna, en þú veist, en þarna er alveg, þú veist, ég veit ekkert hvað það er að gera, skiljum, þetta er ekki minn heimur, sko. Þú veist, ég er ekki búin að svitna í því að vera, þú veist, búa til ársreikninga að lesa það yfir eða, þú veist, fara hvernig sjóði, þú veist, ég er að gera allt í fyrst skipti, sko. Og þannig að þú veist, jú, ég var alveg smá hissa, sko, þú veist, á svona sömum viðbrögunum, bara hvað, þú veist, ok, er ég að fara að funda inn á þessu stofnu með öllum þessum einstaklingum, skilur mig, og þú veist, ég bara sat hérna með einhverjum banka og þú veist, með marmaraplötu sem var farið útlitað, sem er bara, þú veist, að þú kaupið inn fyrir nokkur upphæður og þú veist, minnstu upphæðina farið ávísun hefti, eða ávísun, skilur mig, og ég sit með þessa stóra ávísun, svo leggina frá mig, svo ég bara með kynningu fyrir einhverjum, hérna, einhverjum banka og það er bara allir ótrúlega áhugasamir og, hérna.
Já. Varst þú, þá, veist, í skóm frá Stefansbúð og
nei, nei, meina þetta gefur
stressarðu upp öðruvísi.
Já, þar. Já, nei, þá var ég svona, þú veist. Mér líður aldrei vel í jakkafötum, en ég er svona á svona casual jakkaföt. Þannig að hérna, þú veist, það var bara í hreinum ból og svo bara í matching skilurum með jakka og buxum í stíl, sko, en hérna. En nei, nei, ég, þú veist, en það er, þú veist, og þú veist, þetta var svona eina sem situationa sem ég var að tala um áður með húðflúrun sem ég hefði getað séð fyrir, þú veist, að hérna.
Akkurat.
En svo þarna er náttúrulega, þú veist, líka bara er, þú veist, það er búið að reyna að reikna þetta út eins og hægt er. Það er búið að reyna, skiljum við erum að grafa, sko, ógæsla marga ásreikninga hjá allum galleríum sem við vitum af, skiljum við, bara búið að fara við stöðuna, það er erfiðar að leita af, þú veist, persónulegum sölum, hversu listamanns fyrir sig.
Mm-hmm.
Þannig að hérna, þú veist, það er búið að reyna að henda út eins miklu neti af upplýsingum til þess að búa til það, hvað við höldum við sem var að búa til með þessu, sko.
Já, já, akkurat.
En svo bara, svo ef að þú veist, svo ef þetta gengur vel, þá, þú veist, megin punkturinn í þessu samt er að ef þetta gengur eftir, ef þetta gengur upp eða dæmi, að þá erum við komið með apparat sem á 6-7 árum mun dæla inn peningum í grasrót íslenska myndlistar.
Það er náttúrulega kannski grunnurinn.
Það er það sem hefur styrtum, sko.
Akkurat.
Jú, ég fæ einhvern pening fyrir listamennir, fá fylgta einhvern peningu fyrir skiljum og vonandi fjárfæstina líka, en ef við náum að skapa þetta, það var rosalega, sko.
Uh-huh.
En ég meina, þú veist, ég er að brjóta allar eitthvað sem hægt er, þú veist, ég meina Áslaug Arna og með tölu fyrir þetta, þú veist, ég hérna, er að stofna fjárfæstingastöðu verandi myndistamaður og galleristi, sko, þú veist, þannig að hérna, það er það sem ég er skemmtilegt, þú veist, ég fíla einhvern veginn svona pönkir í tí, sko.
Já, akkurat. Já, já.
Þannig að, já.
En hvernig ertu svona, Árni, lifirðu heilbrigðu lífi?
Lif ég?
Já, ertu svona,
já,
ertu, já, ertu,
ég mætti alltaf að passa upp um betur. ég vinn mjög reglulega yfir mig, sko.
Já, hérna. Akkurat. Það er svona þegar maður að reka eitthvað sjálfur.
Já, 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 já. Það er einhvern veginn, þú veist, og ef maður er alltaf að gera eitthvað sem er svo skemmtilegt, sko, það er, þá er svona, það er svona þunn lína milli þess hvað er vinna og hvað er leikur, sko, eða áhugi.
Já.
En, sko, ef ég ætla að dæma út frá því hversu oft ég fer að út að hlaupa eftir ég eignast nýja hlaupaskóna mína, nei, þá fer ég ekki alveg nógu vel með mig, sko. Þannig að hérna,
Fyrst að kaupa skóna.
Já, fyrst að kaupa skóna, það er hérna, já, 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 já. Já, já. Og svo hvað ég er búin að segja oft við strákana, ég sé alveg að fara að koma í bumbubasket.
Já, aftur, já, já. Þú
veist að þá, nei, ég held að það mætti alveg vera aðeins betur. Já, já, já.
Það er bara samt svo hættulegt að fara í svona einhvern fótbolt eða körfubolt eða eitthvað.
Já, það er bara, það sko.
Já, já, já. Vittu slítið einhverju vöðva, ég veit ekki gera það, ég verið þú.
Nei, ég er ekkert að yngja steldur, sko.
Nei, það er ekkert.
Nei, því miður. Ég hérna, það er eiginlega það sem ég upplifi alls ekki sem vinnu, sko. Ég var að fara í gegnum mikla breytingar á lífi mínu fyrir svona ári síðan og hérna, sem að reyndist mjög erfiðar og hérna stóði yfir kannski fram á síðasta voru eða byrjum sumar segja eitthvað.
Hvað eitthvað sem alltaf ekki tala með það?
Ég var standið skilnaði og hérna, það sem að bjarga ekki í þessum minni fyrir þetta kannski mína bara nánu vini og fjölskyldi var bara að vera á vinnustofunni, sko. Ég bara málaði og málaði og málaði og málaði og bara mæti ég og hérna og þú veist, ég hérna ég sita á einhverja ljúfa tónlist sem er mjög gott að sita á bara einhverja góða plötu með Skúla Sverris, bara svona rólegt og gott og hérna og þú veist, ég veit að vindlar getur verið með mjög slæmt og rep, sko, en mér sem mjög næs að kveikja með einhverski enum vindli, lefa hún svona mallíkjum kvöldi og svo er ég bara að mála og mála og mála. Þetta er ekki vinna fyrir mér, þú veist, þetta er bara, þetta er bara svona einhver svona hugleysla. Ég hugleita tímabili mjög mikið og þú veist, þetta er svona svipuð áhrif sem ég fæ þaðan, sko.
Já. Nei, maður það er ekki sko einhver reykilsi heldur vindla reykur sem er bara mjög
góður. Já, já, það er rómantíst.
Það er mjög rómantíst, mjög smart.
Já, það er mjög gaman.
En þannig að svona þetta típiska, þú veist, þegar listamanninu líður illa, þá fer hann og skapar, sko?
Já, það er svona önnur klisja, sko.
Já.
Ég hefna, sko, að því að þú veist, það hjálpaði mig vissulega rosa mikið þarna, en þú veist, ef mér líður hræðilega, skiljum mig, ef bara lífi er í rúst, ég er ekkert fullur af einhverjum geðveikum hugmyndum. Nei. Og bara gera eitthvað almennlegt, skiljum mig, ég er bara að líka og horfa á Sopranos og fara með snakka, eitthvað, það skiljum mig, þú veist, það er bara ekki, þú veist, það er bara, ég veit ekki hvað maður að segja, sko, það er, já.
Svona þegar maður er að fylgjast með Picasso þegar hann var alltaf að skilja við konundi sinni og málaði þeir alltaf, urðu alltaf furðulegur og furðulegur. Það er ekki alveg þar.
Nei, þú veist, en svo einhverju tímundi líka, þú veist, þá er þetta bara, fer þetta samt líka bara verða einhvern veginn, þú veist, þú bara, þetta er ykkur mót, þú veist, þú bara farið vinnuna, skilja, og vera þessi mörg ár, þú veist, þú veist hvað þú gera, þú veist, það er hérna, eða sko, þú lærir, sko, þú ert með einhverja grunnhugmyndi að fara á stað og svo kemstu að henni í miðjum prósessnum, hvað það er sem þú gera og síðan kemur verkið sem verður úr því, sko. Það er svona, ég svona heyrði þessa útskýringu sem daginn, ég bara, já, þetta er mega fullkomis enn, sko.
Já,
þú veist, þú komið einhverja palletið eða eitthvað, þú ert komið einhverja grunnhugmyndi að hvað það er að gera, skiljum mig, og svo svona í leiðin í öllum prósessnum þá verður þetta til, sko, hérna, já. Það er, já.
En sko, þegar þú labbar inn í galleríið þitt, þú veist, hvernig líður þegar þú hugsar, ég er hérna gallerí eigandi?
Sko, þetta er svolítið svona ljúfsárt akkurat núna, sko. Já. Því að hérna, það er búið að vera núna, svona síðasta einu og hálfa ári kannski, er þetta búið að vera mjög strembið með galleríið. Það er hérna, salan hefur dregist mikið aftur út af stýruvöxtum og fleira, þú veist, og hérna okkar svona það sem að við, þú veist, við fórum alltaf stað í bara einhver svona algjör brjálaði, skiljum,
það er
bara
já.
Allir geðvegt til í þetta, kostnir sko gallerí ársins, þrjúar rauður, reykja og greipaðin og bara þú seldum ógislega mikið sem að svona þessi listamannreikni gallerí hefði ekki verið að gera og eitthvað, og svo núna eru að fara í gegnum svona prósess sem er búið að vera svona tough business í gangi, vera mikið vesen, ofan allt það eru búin að flytja, þú veist, og að vera einhver svona persónleg mál sem við erum að dýla við sjálfur og eitthvað. Þannig að við erum núna í svona endurstruktúr á sjöldu saman.
Já.
Og það er bara spennandi, skiljum, þú veist, það er hérna, en það er alveg búið að vera alveg svona smá, þetta er alveg búið að vera smá erfitt tími núna með gallerí og búið að vera smá svolítið vesen, en hérna, en við erum brattir, sko. Það er, já.
Hvað, til dæmis eins og í dag, ætlar að fara heim að mála, ferða vinnustofuna þína, hvað ætlar að gera?
Nei, það er sko, miðvikudag til laugardaga, þá er opið í gallerínu, þannig svona mánudag til þriðjudag, þá reynum maður að eða vinnustofunum, svo er guttinn ekki hjá mér, þá vinn ég eftir vinnu á vinnustofunni. Svo er það bara misjant, þú veist, bara ef við erum með sýningar, þá erum við bara með svona frípassa, þú veist, svona cirka bara tvær vikur fyrir sýningar, þá er bara minna þetta ná í okkur, skiljum, það erum við minna við. Við erum með frábæra stelpu í vinnu sem heitir Natka, hún er illustrator, grafiskur hönnur, brentari, myndlistakona, hún er rosa fær í öllu, sko, og hérna, hún hefur líka verið mikið innanhandar í standavaktina og svona. En svo er þetta náttúrulega líka bara, þú veist, því dýpra sem ferði í þetta, því meira ertu í einhver svona fundarhaldi, skilur mig, og eitthvað. Og þú veist...
Áttu skjálatösku?
Nei, það er ekki svo gott. Það var mjög fyndi. Ég, hérna, herramennir, vinir mínir stofnuðu stað hérna á sínu tíma sem heitir Kastrup. Þeir ákveða að kaupa eftir mig 3 stór málverk og hérna... Þannig ég vandaði að fara alltaf þanga mikið þegar ég var að fara með einhver svona auðmenn, þú veist, þú var að selja með einhver stöf og eitthvað og hérna. Ég átti ekki heima það, sko. Og mér finnst það gaman, sko. En þú veist, þetta var alveg svona, þú veist, þetta var bara, þú veist, svona, ég hátti inn og voru þetta jakkafett og drektir.
Já.
Og hérna, og þú veist, kemur einhver gæja, einhverjum perluskómi, þú veist, einhverjum jakka sem að lítur út eins og vinni við eitthvað tölvert og á saman en ég geri og þú veist, þetta var svona, já, allir eru einhverjum tattum og eitthvað og hérna.
Já, 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 alveg. Já,
þannig að það er svona...
Þessir í ruglinu.
Já, 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 þú veist, þannig að hérna bara... Þessi var að taka móti story sendingu í dag og sem steikir því tilefni, þannig að það var svona... Það var mjög gaman og þú veist.
Ég baði Árni Már að velja lag. Já. Hvað valdur í lokinn fyrir okkur?
Herri, þetta er en ekki hvað með MC Gauta Daniel og Saint Pete og ég sagði mikið við Gauta þegar ég heyrði bara strax demóið að hérna þetta var í geðveitt lag, ég meiri sér að ganga svo langt að þetta sé sko eitt af bestu hiphoplögun sem að vera gefin út í fyrra, sem að er stórt af því að voru svo mörg góð lög gefin út í fyrra og ég held að sé raunni bara sko Gauti sjálfur, þú og ég sem að vita svona líka af hverju raunverulega það er að koma sko þannig að hérna, þetta er svona óvænt til hans, já.
En ekki hvað.
En ekki hvað.
Árni Már Þótt Miðarsson, listamaður og galleríeigandi. Takk fyrir að koma.
Ekki, takk fyrir mig, maður. Takk fyrir að fá mig.
Foringi, authority, fyrir mig, típa sem ég þolt ekki Veit að hljóma lúðalega, notalegt að not ekki Ætla að reyna að hefða mér á sviðin en ég lof ekki Þessi bransi virðist fæst á menn í remmingum Læt mér hverf í mánu, ljúpa við í Serbíu Já, ég veri betri baby, ég veri veri Alltaf veri kalt á topnum svo ég klæði mig eftir veri Styrir við blaði fyrir börnum mín Einu lögin sem ég kenst í kast við Eru fokkin lögin þín, ha ha Djöfut að grútt þetta horfa asna Sándar eins og þetta og þetta, sándar alltaf sama Sjáta á mamma og pappa og hluti sem ég fekk ekki Ég mun aldrei hætta pick up tíkalla á skettinni Farðu í fjölun og það verða engin réttindi Ég ríf af þér hausinn, læt svo fylgja mynd með fréttinni Bitch, en ekki hvað Ég geri þetta stórt, já, en ekki hvað Þau syngja eins og kór, já, en ekki hvað Ekkert að gera skutlu því hann gerir ekki dana en að brjóta blá En ekki hvað Ég geri þetta stórt, já, en ekki hvað Þau syngja eins og kór, já, en ekki hvað Ekkert að gera skutlu því hann gerir ekki dana en að brjóta blá
En ekki hvað Ég geri þetta stórt, bróðir, en ekki hvað Bænum fylgja blessunir, ég byrð til rap Brekkan fokkin bongo, blessi þennan dag
Amen,
já Góðu dag, við sótti nokkur hundra næs
Já, hundra næs
Byrja að þakka ekki fyrir að hafa fæst
Að hafa fæst
Hvart ekki fer harðar þér á móti blæs
Móti blæs
Hatt á mig eins og að kasta vatn og gæs
Já
Brenni brúna brúa bíli, hitt og kuld á mér Hún vill reykja því, ég kom með 100G
Já, 100B já.
Góða stundi sver, ég held mér líði vel
Ég held mér líði
Ég alveg svo geð, það rennu dýpra en ég Já, búin að vinna í þögn Búin að vera chillandi með geitum eins og fjöll Búntir rosa feitar til að plöggi fær sitt cut
það þarf að deila á shit, já yeah. Hún vill mig að því ég veit hvað hún vill.
Hún segir stuðlega í gangstum, ég get dyrir það fyrir þig. Ertu með mér í liði, hvað myndir þú gera fyrir mig? Hún setur rassinn er á gól, ég þú er svo góð fyrir mig. Rassinn hennar er svo stóra, hann veist ekki yfir mig, yeah. Getur þú lofað aldrei að fara frá mér? Ég myndi eiga öllum tímanum með þér. Baby, þú ert að eina sem að ég sé. Ég reyni allt bara svo þið líði, yeah. Ég get ekki stoppað, kúlað upp í drátt og baby, komdu til mín oftar. Úrið mitt kostar, þegar að gefa leim sér, þú það lætir okkur sofna. Hoppum í bíla og laun sem þú skiptir sokka. En þegar ég sé tólfinn og byrja ég að skokka. Ég talum bara pappín eins og ég sé að flokka. Mismunandi hluti þegar við tölum botna. Og mismunandi botna sem að láta okkur brotna.
En ekki hvað, ég geri þetta stórt, já, en ekki hvað. Þau syngja eins og kór, já, en ekki hvað. Er gaut að gera skullu því hann gerir ekki dana en að brjóta blá. En ekki hvað, ég geri þetta stórt, já, en ekki hvað. Þau syngja eins og kór, já, en ekki hvað. Er gaut að gera skullu því hann gerir ekki dana en að brjóta blá.